vår mycket solamente.
Ah, ja.
Solamente, solamente.
Spela så mycket solar nu.
Det är en solarklukkin som man vi getum kikt in i þessa dagana.
Þessa dagana. Vi búum reynda svo vel að vera í þessu dásanlega stúdíó hérna, það sem að hérna, þið hlustendur getur náttúrulega horta á okkur hérna í sjónvarpi Símon og Rás 9. Okay, en við erum náttúrulega bara líf okkur svolítið snýst veðrið, þar sem við sjáum hérna bara hálfan árbæjun og Rauðavatni hérna bara við hliðin okkur.
Þannig,
það ekkert skrítið að við séum alltaf að tala veðrið og velta þessu fyrir okkur. En hérna, já, í gær á Alþingi,
já.
Það gerðist ýmislegt á Alþingi gær og hérna nú hafa þeir lokað búlunni eða það hægt að orða það þannig í bili.
Já.
Og það var samþykkt þarna í gær að sko samhljóða frumvarp að nýjum lögum sem taka gildi í desember bann á rafrettum allvíða.
Já, allvíða, já.
Allvíða. Sko, veit ekki að staða eigendur geta svona ákveðu sjálfur hvort þau vilja banna rafrettur eða ei.
Mm-hmm.
Þannig að þeim er svona í sjálffald sett hvort að þeir fylki þessum lögum eða ekki. En þetta er svona, þetta er svona víð lög og eins og vorst að tala áðan, það alls konar höft sem verða sett, það ekki hægt að flytja inn hvað sem það má ekki vera ákveðin litarefni í þessu eða
ekki opinberu stöðum og svoleiðis
akkurat
og, banna börnum
já, og, og hún Gía Skúladóttir hjúkrunarfræðingur var í viðtali hjá okkur í gær og talaði með Það var þetta orðað þannig, talaði með rafrettum og sagði að þeir hefðu bjarga lífi margra og benti á það að þetta frumvarp sem var unnið af félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga hefði svona verið jafnilega svona á svolítið persónlegu nótum formannsins
já,
að þetta
já,
hefði svona persónlegu skoðum formannsins að þetta ætti ekki
já,
það var algjör horf
frumvarpið var ekki unnið af þeim þau hjúkrunarfélagi kom með semst, umsögn inn til alþings
já, og svo hérna á læknafélagi Íslands líka þá styðja þeir þetta frumvarp heilbrigðisráðherra til laga rafrettur þannig að Félag Íslands hjúkrunarfræðinga og Læknafélag Íslands styður þetta frumvarp en samt eru vangaveltur það hvort að þetta sé til jafns við sígarettur eða ekki og það spurning Jónína Sigurgeirsdóttir formaður fagdeildar lungna hjúkrunarfræðinga þetta jafns slæmt og sígarettur?
Þótt við hvort að rafsígarettur séu jafn slæmar og sígarettur.
Já.
Sko, ég vil nú benda á það að þakka þér fyrir að hafa samband við mig.
Já.
Ég vil nú byrja því að benda á það að það hafði náðst mjög góður árangur í tóbaksvörnum á Íslandi fyrir tíma rafsígarettna.
Mm-hmm.
Þannig að það er rangt að þakka það rafsígarettum að það sé mjög góður árangur í tóbaksvörnum á Íslandi.
Þannig að það hefði náðust árangur fyrir tíma rafrettana.
Já, já. Já. Og ég, mér finnst náttúrulega bara í raunin ekki svaravert að ætla formanni hjúkrunarfélagsins að vera að nýta aðstöðu sína til að vera með sleggjudóma.
Nei, sína persónlegu skoðanir eins og Gía hjúkrunarfræðingu sagði.
Það hérna, já, það má segja að þá sé gert lítið úr fælæri þekkingu sérfræðinga í hjúkrun lungnasjúklinga sem að voru líka með á þessu frumvarpi.
Já.
Á þessari umsögn.
Mm-hmm.
Og hérna, já, þannig að ég í rauninni legg ekki af jafnu sígarettur og rafsígarettur.
Nei.
En verknaðurinn er sá sami, það er verið að hvetja til að soga því reyk og blásunum frá sér.
Mm-hmm.
Og eru þá einhver svona ótti það að veipreykingar íti undir að fólk fari þá að reykja alvöru sígarettur, sem hefst sígarettur?
Já, sko, tóbaksiðnaðurinn, hann fattar þetta alveg.
Mm-hmm.
Og markaðsetning á rafsígarettum, hún er algjörlega sambærileg við auðlýsingar tóbaksframleiðanda á árunum eftir stríð.
Mm-hmm.
Þær auðlýsingar beindist að konum sem að voru ekki fartar að reykja mikið þá.
Mm-hmm.
En nú beinast auðlýsingar að ungu fólki.
Já.
Með því að gera búnaðin flottan og spennandi og láta eins og þetta sé bara ekki neitt.
Einmitt og bara cool.
Já, og þeir hérna, tóbaksframleiðandi, þeir hika ekki við að koma með falskar fullyrðingar skaðleysi. Og ég er rauninni óttast og við í fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga við óttumst að það sama muni sína sér við rafsígarettur.
Mm-hmm.
En rannsóknir taka mörg ár, það tekur áratugi að sína fram og áhrif á líkamann með vönduðu rannsóknum.
En hvað er vita núna skaðsemi rafrétta?
það er afskaplega lítið vitað um skaðsemi og skaðleysi rafsígaretta. Þannig að við getum litlu svarað um það, en það að við vitum ekki um skaðsemi, það er ekki næg rök að mínu mati sem vandaðar rannsóknir til að segja að það séu skaðleysar.
Einmitt, en það er samt ekki... Það er ekki vita nógu mikið eins og þú segir, en af hverju eru þið þá, af hverju þá svona uggur í ykkur?
Af því að við þekkjum, við sjáum hvernig aðferðnar eru. Sömu aðferðir eru notaðar eins og voru notaðar fyrir 70 árum og dugðu vel til að draga fólk að reykingum, tóbaksreykingum. Og í rauninni finnst mér dapurlegt að sjá heilbrigðisstarfsfólk ganga í þessa gildru eins og margir gera.
Hvaða efni eru það svona í þessum rafsígarettum eða þessum efnum sem eru sett í rafsígarettunar sem gætu mögulega valdið skaða?
Það eru ýmis burðarefni og auka efni í vökvum og svo leiðið. Ef nikotín er sett í rafsígarettur þá er nikotín ávanabindandi. Og það er það sem menn hafa í rauninni áhyggjur af að dragi yngra fólk síðan af tóbaksreykingum. Og það var gerð könnun hérna fyrir nokkrum árum 2015 sem að sýndi að voru margfald fleiri börn en fullorðnir í hópi rafsígarettu neytenda. Og sem að í rauninni er þá andstætt þeim rökum að rafsígarettu séu notað til að venja fólk af sígarettum. Af því að börnin þau voru ekki farin að reykja venjulega sígarettur.
Einmitt. Þannig að sko þið viljið kannski meina að þetta sé svona undanfari þess að nikotín fíknin já svona taki völdin kannski.
Við höfum áhyggjur af því. Og á vefnum heilsuvera.is sem er samstarfsverkefni heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og embættis landlæknis. Er einmitt bent á þetta því fyrir sem börn fara að fykta við nikotín því líklega er að við ánýtist því og tóbaksiðna er að veit þetta vel.
Já, einmitt. En þessi lög hafa tekið gildi eða taka gildi núna í vetur.
Já, fara að virka í desember.
Já, þannig að það verður svona áhugavert líka að fylgjast með nýjum rannsóknum sem hefur eftir að koma upp á yfirborðið, svona eftir að koma einhverja niðurstöður varðandi þetta mál. En við höldum áfram að fylgjast með þessu máli, stóra málinum rafrettur. Jónanna Sigurgeirsdóttir, formaður fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga, þakkaði kærlega fyrir.
Takk fyrir sömuleiðis.
Takk.